Jumala rauhaa vielä kertaalleen kaikille ja on tosiaan hieno nähdä, että teitä on näin lauantai-iltana näin runsaslukuisesti. Minä joskus olen ollut maaseututyöntekijä myöskin, niin huomasin, että lauantai oli vaikein päivä saada väkeä esimerkiksi teltalle. Mutta ehkä ne ajat on menneitä, ne oli ennen niin vahvasti saunailtoja, että tämä pyhä toimitus sellaisen kivisen uhrialttarin äärellä. Niin kuin Dennis Clark sanoi, että suomalaiset on sellaiset, joilla on uhrialttari joka talossa ja se on peltiä ja siinä on kiviä päällä. Okei. Me puhumme tänään vanhemmistosta ja niin kuin eilen jo luimme, täällä sanotaan tällä lailla apostelin teot 14.23, että kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoilevat ja paastot ja jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Jokaisessa seurakunnassa. Siis Jumalan tahto, että jokaisessa seurakunnassa on vanhimmat. Eikö tässä niin lue? Kiitos Jumalalle. Nyt mä haluan heti ensimmäisenä kiinnittää huomiota erääseen sellaiseen meidän aikamme ilmiön, joka valitettavasti, minun mielestä valitettavasti tuntuu vahvistuva vaan koko ajan. Nythän on niin, että paljon ajatellaan näin, että seurakunnassa on pastori ja hänen tukenaan on vanhemmista. Mä en tiedä mitä titteliä tuo Malle käyttää itsestään, mutta minua kutsutaan milloin milläkin nimellä. Milloin mä olen pastori, milloin saarnaaja, milloin mikäkin. Mutta enkä mä niin ole puuttunut, minä itse käytän niitä termejä mitään. Mulla itselläni luki aina verokirjassa seurakunnan paimen. Ja nyt mä haluaisin nostattaa tällaisen kysymyksen vähän ja pohdinnan alle. Kun Raamattu ei tunne sellaista henkilöä kuin pastori. Jos tuutte näyttää mulle, niin mä oon iloinen, mutta sitten mä oon lukenut huolimattomasti Raamattua viimeisen 44 vuoden aikana, jota on ollut uskossa. Eräällä tavalla, en mä nyt tätä titteliä moiti enkä morkkaa millään tavalla, mutta henkilökohtaisesti kun on ollut seurakunnassa, niin mä oon aina vanhimmille sanonut näin, että älkää kuvitelko, että mä olen joku erilainen kuin te olette. Muuta kuin siltä osin, että mulle maksetaan palkkaa. Minä olen yksi vanhimmista, yksi teistä. Eikä mulla viran puolesta ole korkeampaa statusta tässä seurakunnassa kuin mikä teillä kullakin on. Muuta kuin korkeintaan sen verran, että jos Jumala antaa hengellistä arvovaltaa, niin sitten on, mutta ei muuten. Nimittäin, minä en usko, että Jumala haluaa, että vanhimmat on mitään apupoikia. Vanhimmat kuuluu johtaa työtä. En myöskään usko, että on vanhimmisto ja heillä apupoikana joku pastori. Sellaistakaan ei Raamatussa ole. Vaan kyllä seurakunnan kaitsija, vaikka sille maksettaisiin palkkaakin, ja vaikka sitä kutsuttaisiin pastoriksi, niin raamatullisesti ja Jumalan edessä ei se ole jotenkin korkeammassa asemassa kuin muut vanhemmistoveljet, vaan se on yksi heistä. Onnittelen Malle. Se on väkevä asia. Tietenkin aina on joku, joka on ikään kuin siinä nokkana edustamassa seurakuntaa moneen suuntaan ulospäin ja joka puolelle. Ja sen tähden on hyvä, että on joku nimetty henkilö sitä asiaa varten. Mutta esimerkiksi sellainen ajatus kuin seurakunnan johtaja, jota nykyään käytetään, on minun mielestäni epäraamatullinen. Mutta tehän voitte tutkia tätä asiaa itse Raamatusta. Ja minä yritän opettaa enemmän kuin mitä Raamattu opettaa. Jos minä opetan jotakin, mikä ei ole sanassa, niin tehkää niin kuin se entinen kalastaja, joka söi kalasta, että hän oppivat syömään kalaa sillä lailla, että tästä poskesta meni sisään ja täältä lensi ruotoja saman tien ulos, niin kuin konepistolilla oli sammuttu, niin hylsyt lensi. Ja sitten luodit lensi toisesta reiästä. Niin samalla tavalla en kuvittele, että olen niin ylhäinen sananopettaja, etteikö täällä Kihniöllä osattaisi Raamattua. Mutta tällaisen ajatuksen nyt ensimmäisenä jätän, koska on paljon sellaista, Amerikassa erikoisesti on sellaista, että se pastori on se kingi, kuningas, ja sitten sillä on pari hanslankaria siinä, jotka on ne vanhimmat. Tämä on niin kuin amerikkalainen järjestelmä hyvin monessa tapauksessa. Näissä uudemmissa karismaattisissa seurakunnissa Suomessakin vähän niin kuin on menty siihen suuntaan. Et minusta se on huono järjestelmä. Se, että on vanhimmat, on siitä hyvä, että jos yksi mies menee metsään jollain tavalla, niin kun on kollektiivinen johto, on useita johtamassa sitä työtä, niin sitten täytyisi mennä koko porukan metsään, että se seurakunta lähtisi jotenkin vinoutumaan, eikö niin? Että sitä lähdettäisiin viemään väärään suuntaan jollain tavalla. Sen tähden tämä muuten lähetyskentilläkin tulee meille vastaan monessa paikassa, esimerkiksi Espanjassa, niin kuin varmaan tiedätte, niin siellä on vaikeuksia sen tähden monessa paikassa, että ei ole oikein sellaista vahvaa vanhemmistoa. Sama koski Venäjällä, missä työtä on tehnyt. En tiedä, miten Heikki on törmännyt siellä niissä seurakunnissa, missä sinä olet käynyt, mutta ei siellä ole vanhemmiston asema sellainen kuin mikä se meillä Suomessa on ollut näihin asti. Ja minusta tämä niin sanottu pohjoismaalainen järjestelmä on raamatullisin, ja meidän kannattaa pitää siitä edelleen kiinni. Kun ajatellaan sitten tätä seurakunnan vanhimmiston asettamista. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, että kuka sen vanhimmiston sitten asettaa. Mitä Raamattu siitä sanoo? Sanooko Raamattu yleensä edes mitään? Se on selvää, niin kuin me luimme tuossa, että he olivat valinneet heille vanhimmat, ketkä he, Paavali ja Barnabas. Toisin sanoen, kun he olivat sen työn, ikään kuin apostolit, oli sen työn alkaneet, nähdään, että ei sitä seurakunta valinnut. Eikö niin? Vaan nämä niin sanotut työn alkaneet työntekijät sen ensimmäisen vanhemmiston valitsivat. He olivat valinneet heille, siis seurakunnalle, vanhimmat. No jälleenkin ei tämä ole minulle mikään kynnyskysymys, jos joku tekee jotenkin toisin, mutta näin minä kuitenkin näen, että Raamatussa tehtiin, alkuseurakunnan aikana toimittiin näin. No sitten, kun se ensimmäinen vanhemmisto on valittu, niin mikä on vanhemmistoveljen palveluaika? Mitä Raamattu siitä sanoo? Minä en löydä mistään, että vanhemmistoveljet olisi esimerkiksi vaihdettu. Muuta kuin korkeintaan, jos synti tai harha oppi johtaa siihen, niin kuin nyt vaikkapa Juudas Iskariot meni harhaan ja hänen tilalleen valittiin toinen, eikö niin? Toki hän sitten lisäksi tappoi itsensä, että se oli jo pakkokin vaihtaa, mutta olisi hänet varmaan muutenkin vaihdettu. Myöskin ehkä terveystilanne voi mennä sellaiseksi, ettei oikein pysty hoitamaan sitä asiaa enää. Yleensäkin kyllä tällaiset veljet itse ilmoittavat, että voisiko valita jonkun toisen, että ikä painaa ja ei enää pysty tätä virkaa sillä lailla hoitaa, jota sen viranhoito vaatisi. Minusta olisi kuitenkin hyvä muuten, jos tällaiset vanhat velit olisivat tällaisia vähintäänkin kunniajäseniä siellä vanhemmistossa ja olisivat voimiensa mukana. Mä olin aikanaan tuolla Vihtavuoren baptistiseurakunnassa, siellä oli pari vanhaa veljeä ja toinen oli 84 ja toinen 82 silloin, kun minä tulin siihen seurakuntaan. Aleksi Valkonen ja Mäenpää oli sen toisen nimi, se oli Niilo Mäenpään setä. Ja tuota, Viljo Mäenpää se oli nimeltään. Ja ne oli hirveän hyödylliset veljet, kuulkaa siellä vanhemmistosta, vaikkei ne enää sillä lailla pystyneet. Kyllä nyt kokouksissa aktiivisesti kävi ja näin, mutta ei niille voinut nakittaa enää tällaisia tehtäviä, että hoida tämä ja tuo. Mutta niillä oli näkemystä pitkältä juoksulta. Sen tähden olisi hyvä, jos siinäkin tapauksessa, että vähän on jo terveysrenaa ja vähän on ikääni, ettei ihan kokonaan jäisi pois ja ettei heiltä ainakaan suljettaisi ovea, että älä nyt enää tule tänne. No niin, nyt jos lähdetään sitten katsomaan, mikä on vanhemmistoveljen tehtävä ensiksi, niin nämähän on tuttuja juttuja, mutta ehkä kuitenkin toivon mukaan saan tuotua jotain tuoreita näkökulmia tähän asiaan. Täällä ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvun alkujakeissa Pietari puhuu siitä. Hän aloittaa tässä ensimmäisessä jakeessa vanhimpia teidän joukossanne, eikä se tarkoita iän mukaan vanhimpia, vaan tämä nimenomaan tarkoittaa vanhemmistoveliä. Vanhemmistoveliä teidän joukossanne minä siis kehotan, joka myös olen vanhemmistoveli. Huomatkaa, että vaikka Pietari oli apostoli, hän luki itsensä yhdeksi vanhimmista. Eikö niin? Ja sitten hän jatkaa jakeessa 2 niistä tehtävistä ja aloitetaan siitä alusta. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Ensimmäinen, siellä nähdään, että kaitkaa, paimentakaa. Mitä se paimentaminen on? Jos me Raamatusta katsotaan, mitä hyvä paimen tekee, niin vanhemmistoveljen tehtävä ei ole olla, niin kuin mä eilen jo sanoin, mikään johtokunnan jäsen, vaan hän on paimen. Hänen tehtävänsä on paimenta. Se on paimen tehtävä olla vanhemmistoveli. Ja nyt sanotaan täällä psalmissa 23, kun Herra on paimen, niin kyllä ne samat tehtävät suunnilleen on sitten näillä maallisillakin paimenilla. Ja täällä sanotaan tällä lailla 23 ja 2. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvottavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttaa. Ehkä ei vanhemmistoveli tule heti ajatelleeksi, että hänen yksi keskeisiä tehtäviään, koska hän on paimen, on toimia niin lauman hyväksi, että se johdattuu viheriäisille niityille lepäämään. Ja virvottavien vetten tykö. Siis seurakunnan vanhemmiston pitää vetää sellaista linjaa, jos nyt sanoisin näin, käytän tällaista sanaa. Tuo sana linjanveto on usein ymmärretty vähän suppeesti, että vedetään joku teologinen raami vaan tähän, että se on nyt näin, kohta 1, 2, 3. Mutta minä ymmärrän sen kaitsemisen sillä lailla, että vanhemmiston tulee toimia siten, että lauma virvoittuu. Mä nyt otan ihan käytännöllisiä esimerkkejä. Minulle henkilökohtaisesti, mä oon niin hengellisessä mielessä, vaikka on baptistisaarnaaja, olen niin umpihelluntalainen, että minulle Pyhän Hengen alue on aivan luovuttamaton. Jos se rupeaa ontumaan seurakunnassa, niin seurakunnassa alkaa tulla vähän vaikeuksia. Ja siksi seurakunnan vanhemmiston tulee toimia sillä tavalla, että kaikki mahdollinen tehdään, että seurakuntalaiset täyttyisivät Pyhällä Hengellä. Eikö niin? Tämä ei vissi ole vaikeaa. Pitää olla rukousta sen asian puolesta, pitää neuvoa siihen suuntaan, pitää avata sanasta niitä mahdollisuuksia, mitä Pyhän Hengen täyteistö tullessaan. Ja joskus voi olla niinkin, meillä oli kerran Lahdessa sellainen tilanne, että oli vähän herätystä ja oli tullut sellainen 12 ihmistä, jotka ei ollut vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä. En mä saanut niitä millään täyttymään. Ja kyllä me rukoiltiin ja taisteltiin, mutta ei ne kukaan täyttynyt. Ja minä kipuilen sen asian kanssa. Vanhemmiston tulee kipuilla sen asian kanssa, jos nähdään, että ei oikein täytytä Pyhällä Hengellä. Eikö niin? Sen pitää olla sydämen asia. Kun mä tätä asiaa taistelin Jumalan edessä, niin syytön minä olen siihen, mitä Jumala sanoo. Te voitte olla eri mieltä, mutta Jumala sanoi minulle, että kutsu Arthur Kukkula. Hänellähän oli talenttia rukoilla tämän asian edestä, että se toimi jotenkin vaan. En tiedä, oliko se sitten, itse hän taisi lukea sen uskon armolahjaksi. Hänellä oli usko siihen, että kun rukoillaan, niin täytytään. Ja siitä se usein on kiinni, että mäkin kun rukoilen ihmisten puolesta, että ne täyttyy, niin huomaa oikein leijuu sellainen epäuskon ilmapiiri siinä, että ei se nyt ainakaan tänään tapahdu. Eiks niin? Sitten Arthur tuli ja kaikki 12 täytty Pyhällä Hengellä. Ja voimakkaasti. Kiitos Jumalalle. Eikä se tietenkään ole ainoa asia. Saatetaan tarvita, ja vanhemmistohan sen päättää, määrätynlaista sananjulistajaa vaikkapa vierailemaan. Tuo Ylisen Esko sanoi, että kun se oli siellä Kokkolassa vielä, niin sanoi, että aina kun rupesi menee siellä vähän hankauksen puolelle, jota sitäkin tapahtui aina, niin hän aina ehdotti vanhemmistossa, kutsutaan Jarkko Nieminen puhumaan pyhityksestä. Ja Jarkko Niemisellä oli parhaat raamattutunnit pyhityksestä, mitä mä oon koskaan kuullut. Ja kuulkaa, ne aina aukesi ne solmut, kun Jarkko kävi. Tai voi olla jotain muunlaisia tarpeita, nähdä laumalaan tietty tarve kuulla määrätyllästä sanomaa. Ei pidä olla niin itsekäs, että ajattelee, että minä olen seurakunnan pastori, kyllä minä osaan opettaa. Kaikilla meillä on määrätty alue, jossa me olemme parhaimmillamme. On esimerkiksi tuolla Rautalahden Tapsalla Mallen isällä, hänellä on sellainen määrätty alue, sellainen innoituspuolella, että jos siitä on puutetta, niin se mies kannattaa pyytää paikalle. Olen pannut merkille, eikö niin? Tai voi olla, oli varmasti tarpeita aikanaan, jolloin ymmärrettiin, että nyt tämä lauma on sellaisessa, tämä on niin loppuun vedetty ja niin kerta kaikkiaan sipissä, kutsutaan Hilja Aaltonen. Eikö niin? Hän osasi täyttää sen tarpeen, koska hänellä oli Jumalalta armoitus siihen. Kyllä minäkin Hiljan saarnoja on kuunnellut. Tai sitten saattoi olla tarpeita sen kaltaisia, että tulupat ei auke, ellei rassaa kunnolla. Kutsutaan Pentti Tyniä. Näin, sitä ei voi valitettavasti enää kutsua, mutta mutta ymmärrätte, mitä mä ajan takaa nyt, eikö niin? Vanhemmiston täytyy tuntea lauman tarpeet, hengelliset tarpeet, voidakseen johdattaa viheriäisille niityille ja virvoittavien vetten tykö. Ja siihen paimentamiseen kuuluu sekin, että vaikka vaeltaisin siellä kuolemavarjon laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Kuulkaa, vaikka tilanne joskus seurakunnassa on vaikea, niin vanhemmiston pitää olla sellainen, että ne kohtaa sen vaikeuden rohkeasti uskon hengessä. Niin, että seurakunta, joka on hädissä, mitähän meille tapahtuu, mitä täällä tapahtuu, mitä kaikki menee, niin pystyvät ikään kuin pitämään pystyssä sitä joukkoa siinä, että ei tässä mitään. Sanahakin sanoo, että Älkää nyt ajatelko, että teille tapahtuu jotain outoa tässä helteessä. Eikö Raamattu näin sano? Vanhemmiston pitää olla niin kypsynyt, ettei se joudu paniikkiin, vaikka seurakunta olisi vähän hämmennyksessä. Vaan seisoo jykevästi kuin tammi, vai mitenkäs se Juhani Aho puhuu siitä yhdestä veljeksestä, niistä seitsemästä. Minusta vanhemmiston tehtävä ihan ensisijaisesti on tämä. Olla paimen. Olla näkemässä lauman tarpeet. Ja jos ei itse osaa täyttää niitä, ei riitä armoitus. Minusta kannattaa olla niin nöyrä, että sitten pyytää apuja. Sillä Kristuksen ruumishan juuri koostuu erilaisista armoituksista, eikö vaan? Ja silloin kannattaa aina, kyllä minä ainakin aina olen miettinyt siellä meillä Lahdessa, että minkälainen, mitenköhän tämä saataisiin hoidettua ja minkälainen julistus tehoa. Ja kyllä on pakko nöyrästi sanoa, että määrätyillä alueilla mä saatan olla omastakin mielestäni tosi heikoilla. Enkä pysty täyttämään sitä, mikä pitäisi. Sitten sanottiin, että pitäisi olla esikuva. Mä oon huomannut, että jos on esikuvia seurakunnassa, niin ei niin hirveästi tarvi edes sanasta opettaa, että kuinka tässä vaelletaan, vaan ne lampaat, kun automaattisesti ne totee, että ai jaha, täällä on tällaiset tavat. Eikö niin? Vaikka ne edes tietäisi, että se on Raamatussa, että totean, ai jaha, täällä on tällaiset tavat. Mä muistan aikanaan meikäläinen, kun tuli uskoa aivan umpimettästä. En mitään ymmärtänyt. Ja menin ensimmäiseen Raamattupiiriin, se oli minun ensimmäinen hengellinen tilaisuus, mihin minä menin. Otettiin Raamattu pöydälle ja meikäläinen, kun oli kova tupakkimies, vedin 2 askia päivässä vihreitä Norttia, joka oli kovin tupakki, mitä siihen aikaan sai. Niin ei kotvaakaan, kun sinne Raamattupiirissä, niin kaivoin Nortit esiin ja panin tulet siihen. Oltiin pilven alla niin kuin isät konsanaa Vanhassa testamentissa. Ei se kylläkään Pyhän Hengen pilvi ollut. Ehdin jo toisenkin tupakin vetää, kun aloin huomata, että poikien ilme oli sen kaltainen, että ei kannattaisi näin toimia. Ja minä sanoin Herralle, että näyttäisi vähän siltä, että nämä uskovat ei oikein tykkää tästä tupakin poltosta. Mutta turhaahan tämä onkin, Herra. Eiköhän lopeteta. Ja ihan niin kuin Jeesuksenkin täytyisi lopettaa tupakan poltto, että eiköhän lopeteta. Ja kuule, se oli viimeinen tupakki, mitä koskaan poltin. Siihen se jäi. Kavereiden esimerkki heti osoitti mulle, ei kukaan näyttänyt Raamatusta, että älä pane tupakkia huuliesi veliin. Vaan se, että mä näin, että aha, tämä ei näy olevan täällä tapana. Eikö niin? Tai sitten kun mä olin entinen hippi, niin se pukeutuminen oli sen kaltaista kuin oli. Niin se on oikein siellä seurakunnan keskellä mennyt läpi. Mutta ei mun kauan tarvinnut katella sitä asiaa. Totesin, että jaha, ei näe täällä näy olevan tällaisissa rytkeissä. Että kyllä tässä varmaan täytyy. Ja Jumalan henkikin alkoi puhua mulle, että koeta olla silleen pukeutunut, että et erotu mitenkään sen puolesta, että olet pukeutunut niin hienosti, että erotut sen tähden, etkä niin huonosti, että pukeutut sen, että erotut sen tähden. Koska ei Jumala halua, että meidän ulkoinen ihmisemme on jotenkin kaiken pällistelyn kohde, olkoon se hyvässä tai pahassa. Vaan me olisimme niin kuin muutkin. Sen tähden, missä nyt vieraissakin kulttuureissa on sanaa julistanut, niin kyllä se aina sen mukaan vähän menee, miten siellä on tapana, eikö niin? Kyllä mä olen nuoria veliä opettanut, kun lähdetään Afrikkaan, että jonkun Sainio Markukselle ja Mikellekin, että jätkät ei siellä saa farkuissa olla. Et suorat housut, jos ei omista, ne on ostettava ennen kuin minun mukana tulee sinne. näin se vaan menee. Koska muuten ne katsois pitkään, mitä ihmeen porukkaa se roudaa mukanaan tänne. Eikö niin? Niitä on erilaisia tapoja eri kansoilla. Ei niihin kannata lähteä taistelemaan niitä tapoja vastaan, vaan se on paras vaan myöntyä. Esikuva. Mutta ei herroina halliten. Tuolla Afrikassa se tahtoo olla vähän vitsaus, että pastoreista tulee isoja kuninkaita. Erässäkin seurakunnassa aina kun tulee saarnaamaan, niin se kannetaan kullatussa kantotuolissa, 4 miestä kantaa sen saarnapaikalle. Kansa siellä nousee seisomaan, kun suuri johtaja tulee. Siinä nyt varmasti jo toteutuu tämä, että ei saisi näin tehdä, ei herroina hallita. Herroina hallitsijat aina vetää vaan tavallaan niin kuin nyrkin tiskiin ja sanoo, että se on nyt näin. Ei sitten ole hengellistä hyötyä, jos ei ne ihmiset itse tajuu, miksi se on niin. Ihmisen täytyy sisäistää se. On asioita, jotka minä ymmärrän Raamatusta ja sitten varsinkin vastakääntyneitä, jotka ei ymmärrä. Ja jos mä sanon, että se on nyt näin ja näin on käyttäydyttävä, ei, siellä ei ole mitään hyötyä edes Jumalan edessä. Vaikka mä saisinkin ne silleen käyttäytymään. Koska se ei tule sydämestä. Ja Jumala katsoo sydämeen. Ja sen tähden ei auta kuin rukoilla, että Herra avaa nyt tätä sanaa näille ihmisille. Se on yksi vanhemmistoveljen keskeinen tehtävä. Se oli se Epafras, josta Raamattu sanoi, että hän aina rukoilee teidän puolestanne, että pysyisitte täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Ai että mä ajattelin, kun olisi näitä Epafraksia, jotka tällaista rukoilisivat. Vanhinten tulisi rukoilla, kun ne näkee epäkohtia ihmisten elämässä, ja sitten ne on yrittänyt sanasta näyttää, ja se ei mene perille. Ei se sillä nyrkinlyönnilläkään mene. Kyllä se täytyy rukoilla, että se avautuisi. Tulisi sisäinen ymmärryksi Jumalan sanasta, että ahaa. Kyllä se meidän paimen oli sittenkin oikeassa, että näin se näkyy sitten kuitenkin olevan. Ja sitten eihän se muuten tuu voimaa siihen asiaan, ellei sitä ymmärrä itse sanasta. Mulla ei ainakin käy niin, että sitten kun mä ymmärrän jonkun sanasta, että halleluja, näin se on Raamatussa, niin se heti antaa toisenlaisen voiman siihen toteuttaa sitä asiaa. Mutta sitten jos mä jonkun ihmisen mieliksi teen sitä, niin heti kun silmä välttää, niin se on sitten jotain muuta, eikö näin? Siksi esikuvina, mutta ei herroina hallita. Edelleen Tiituksen kirjeessä sanotaan, siellä ensimmäinen luku, puhutaan vanhemmistoveljeydestä paljonkin, ja siellä sanotaan sitten näin, 9. jakeessa vanhemmistoveljestä. Hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaansanojain väitteet. Vaikkei kaikki sananjulistajat ole, tai anteeksi, kaikki vanhemmistoveljet ole sananjulistajia, kaikkien tulee tuntea sana. Sillä tavalla, että pystyy terveellä opilla, siis Raamatun mukaisella tavalla neuvomaan ihmisiä. Ja myöskin, jos näkee, että ne on jonkun paineen alaisia, että jostain tulee semmoista väärää opetusta, niin pystyy kumoamaan sen. Eikö niin? Kyllä se useimmilla vanhemmistoveljillä on niin, että se tapahtuu tällaisessa henkilökohtaisessa keskustelussa pikemminkin, eikä niinkään jossain tuollaisessa, miten mä sen sanoisin, jossain sanajulistustilanteessa. Sitten ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 5.12 puhuu meille eräästä vanhemmistoveljien tehtävästä. Siellä sanotaan siis 5. luku ja 12 näin. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksen niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä. Kyllä se niin, että vanhemmisto johtaa. Minäkin, kun vierailevänä saarnaaja kiertelen eri paikoissa, niin mä saatan tietää, että siellä vanhemmisto on eri mieltä kuin minä jostain Raamatun asiasta. Ja jos sitten sielunhoidossa tulee ihmisiä minun tyköni kysymään, että jotain asiaa, että kuinka tämä asia on, niin kyllä mä sanon, että me kysyy vanhemmilta veljiltä tässä seurakunnassa. Koska ei ne ole mun lampaita, vaan ne niiden vanhemmistoveljien. Niin kuin sana sanoo, ketkä teidän osallenne ovat tulleet. Vanhemmistoveljille, en minä, te ette ole tulleet minun osalleni. Te olette näiden veljien osalle tulleita Jumalan asettamina, jotka täällä on vanhemmistossa, eikö niin? Sitten on muistettava sekin tähän liittyen, että vanhemmistolla on tilivelvollisuus. Ei tämä mikään, kuulkaa, tämä ei ole kevyt juttu olla vanhemmistoveli. Täällä sanotaan tällä lailla hebrealaisten 13 ja 17. Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Tämä kuulkaa asettaa minut monta kertaa varsin ahtaalle Jumala edessä. Jokainen lammas, joka on minun osalleni annettu siellä Lahdessa, mä olen vielä vanhemmistossa. Jokaisesta niistä minun on tehtävä tili. Että onko mä hoitanut heidän asiansa sananmukaisella tavalla. Parhaan kykyni mukaan. Riittävällä antaumuksella. Sen tähden, koska tehdään tili, sen tähden myöskin lampaat, jotka ei ole vanhemmistossa, heille sanotaan, olkaa kuuliaiset johtajille. Kyllä vanhemmiston päätöksiä täytyy noudattaa. Ellei nyt ole aivan reikeästi Jumalan sanaa vasten, niin kuin joskus voi olla kyllä sekin. Sitten on pakko toimia niin kuin sana sanoo, että on enemmän toteltava Jumalaa kuin ihmisiä, mutta en usko, että tässä seurakunnassa sellaista tilannetta vastaan tulee. Edelleen mennään eteenpäin. Vanhimpien, ketkä on niin kuin sellaisia, joita voidaan valita vanhemmistoon. Ensinkin sana vanhin, kreikassa presbyteros, merkitsee suomen kielellä vanhempi mieshenkilö. Hebreaksi sama sana on zaken, joka myöskin merkitsee sanaa vanha, ja joka tulee hebrean sanasta zakan, joka on parta. Ja kun jossain on sisaret puhuneet minulle, älkää nyt sitten lynkatko, että eikö sisaret voisi olla vanhemmistossa, minä olen sanonut, että sitten jos niille kasvaa kunnon parta. Koska näin Raamattu sanoo. Ja silloin heti ilmoittautuneita on merkittävästi vähemmän. Joo, mutta kyllä se niin on, että tämä on miesten hommaa tämä. Raamatun mukaan. Ei sitä kyllä nyt mihinkään pääse. Olkaa sitten mitä mieltä vaan. Mutta Raamattu puhuu näin. No sitten niistä ominaisuuksista, mitä tulisi olla. Ensimmäinen Timoteuskirje 3 ja Tiitus 1, kumpikin kertoo niistä. Mä teen jonkunlaisen koosteen niistä tähän. Otetaan nyt vaikka se 1 Timoteus 3 tähän vaikka auki Raamatusta. Niin siellä sanotaan näin, että hänen tulisi olla nuhteeton, ensimmäinen asia. Mitä se nuhteeton on? Minä ymmärrän sen tässä, että se on henkilö, jota vastaan kenelläkään ei ole huomautettavaa. Että voitaisiin huomauttaa hänestä, että tämä on nyt niin epäraamatullinen ihminen, ettei tätä tule valita vanhemmistoon. Sitä se tarkoittaa. Nuhteeton. Ja se johtuu taas luottamuskysymyksestä. Kyllä vaikea valita vanhemmistoon sellaista henkilöä, johon ei seurakunta luota. Kyllä se silloin on melko vaikeaa se viranhoito, etten sanoisi mahdotonta. Toiseksi, täällä sanottiin tällä lailla, olkoon yhden vaimon mies. Ja jälleenkin siis mies, eikö niin? No sitten kun tullaan tähän yhden vaimoon, niin tästäkin on monenlaista tulkintaa. Minä nyt esitän omaani, mutta jos te olette eri mieltä, niin olkaa. Kreikkalaisessa, roomalaisessa ja juutalaisessa yhteiskunnassa Paavalin aikaan ei esiintynyt moniavioisuutta. Että olisi ollut yhtä aikaa monta vaimoa. Kyllä se silloin täytyy merkitä jotain muuta. Koska miksi tällainen neuvo olisi annettu, jos ei sellaista kerran ollut olemassakaan. No, miettikää sitä sitten itse, mä en mene sen pitemmälle. Sitten sanotaan, että pitää olla vieraanvarainen. Toi ei ole nyt mukana tuo Jarin velipoika, Marko. Me oltiin kerran Israelissa ja siellä oli yksi saarnamies mukana, en viitti nimiä mainita. Niin se oli oikein tunnettu epävieraanvaraisuudestaan. Ja me päätettiin Markon kanssa kerran, että me oltiin kämppikset nimittäin, että me opetetaan nyt se mies vieraanvaraiseksi. Ja mä tiesin, että se on lähdössä kohta kaupungille, niin mä sanoin Markolle, että mennään sen kaverin luokse kahville nyt, kun mä tiesin, että sillä on kahvinkeittovermeetse. Niin me tuumme ovelle ja sanomme, että me tultiin kahville. Ja kaveri sanoi, että en mä nyt jouda, mä oon lähdössä kaupunkiin. Marko oli tuhdimpi vielä kuin minä, niin se asettui ovelle, ettei sitä kyllä ohi päässyt. Ja minä toistin sanan. Siis et tainnut ymmärtää, me tuumme kahvilla. Ja kyllä sen oli pakko ne kahvit keittää. Vanhemmistoveljen täytyy olla vieraanvarainen, mutta se muuten oppi. Lisättäkö sekin tähän? Joo, ei kai ollut tullut oikein mieleen, että pitäisi olla vieraanvarainenkin. No mä en täällä puhu, mä tiedän tämän kihniön vieraanvaraisuuden täällä. Saa aina, jos on laihdutuskuurilla, niin kerta kaikkiaan, niin pitäisi kiertää tämä kylä kaukaa. Se ei ainakaan onnistu täällä päin. Että teille ei tarvi vieraanvaraisuudesta puhua, minä olen aina kokenut näillä nurkin suurta vieraanvaraisuutta monella tavalla. Mutta vanhemmistöveli, jos kenen täytyy olla jo sen tähden. Mullakin oli sellainen tapa, kun mä olin Tampereella aikana, aloitin sen virkani sieltä, niin mä asuin siinä rukoushuoneella, niin aina kun joku jättäytyi, niin, ja siihen aikaan jättäytyi usein, niin mä sitten sille henkilölle sanoin, että mä asun tuossa alhaalla, että tuu ilta teille meille, että jutellaan. Se oli hirveän hyvä juttu, kuulkaa heti päässä, heti tuoreeltaan siihen asiaan niin kuin kiinni ja sai sen henkilön kanssa juteltua semmoisista perustavanlaatuisista olevista asioista. Ja tietenkin mulle se oli helppo, kun mä asuin siinä, niin mä olin sopivasti tulilinjallakin, että oli helppo pyytää ja sen ihmisen helppo suostua. Jos joku olisi sanonut, että lähden mun kanssa Orivedelle tästä iltateelle niin Tampereelta, niin se ehkä ei olisi lähtenytkään. Eli tämän sorttisesta syystä se vieraanvaraisuus, että saadaan jutella ihmisten kanssa kaikessa rauhassa. Edelleen sanotaan tällä lailla, että taitava opettamaan. Tämä ei tarkoita, että on taitava pitämään raamattutunteja, vaan juuri, joka jo edellä tuotiin esiin, on tuntee raamatun ja pystyy ihmiselle neuvomaan elämän tien. Ainakin se, mistä raamattu puhuu, opin alkeet. Että ne perusasiat. Ja muuten perusasiat on sittenkin sellaisia, että kun Israelissa tuli lähetystyössä, niin siellä oli monennäköistä seurakuntaa. Ja valitettavasti ne seurakunnat, missä oli taustalla joku amerikkalainen tai jopa suomalainen tai joku ulkomaalainen, niin niillä oli aina se sama neuvo, että tehkää niin kuin meillä tehdään Jenkkilässä, niin teille tulee herätys. Niillä on aina jotain ihme erikoisjippoja, jolla se herätys tulee. Ja kyllähän niitä tänne Suomeenkin. Voi kuin monta matkalaukullista herätystä tänne on tuotu, mutta ei se ole silti syttynyt täällä. Eikö niin? Minä en usko siihen. Kyllä herätys syntyy seurakunnan rukousalttarilla. Eikä sillä tavalla, että se tuodaan jostain. Ja jos tehdään jotenkin, missä Kanadassa tekee joku, niin, ja niillä on vähän liikettä siellä, niin nyt kun tehdään samalla tavalla. Sitten yhtä aikaa oli, että Koreassa on kova herätys, niillä on aamurukouksia. Nyt jos vaan lähdetään aamurukouksiin, niin kyllä varmana tulee herätys. Voi tullakin, mutta ei just sen takia, että se kellonaika on aamulla. Kyllä kuulkaa, nämä on sellaisia juttuja, että aina yritetään matkia jotain. Mutta huomasin siellä Israelissa, että ne, jotka pysytteli evankeliumin perusytimessä, ihan yksinkertaisesti, ihan niissä perusasioissa, Paavalikin opetti niitä kaikissa kirjeissään. Hän ei lähtenyt mihinkään erikoiskuvioihin muuta kuin kirjeittensä ehkä siellä loppuosassa vasta. Hän aina toi evankeliumin perusasiat ensin ja sanoi, että näistä puhuminen ei minua kyllästytä. Kuulkaa, se evankeliumin ydin ja perusasia, se on voittoisaa ja vie eteenpäin. Ei tarvitse hirveän hienoja systeemeitä. Tuossa Manuelinko kanssa juteltiin, että jääkiekossa Kanadassa on tämä sanonta, keep it simple, pidä peli yksinkertaisena, niin silloin se on tehokasta. Edelleen täällä puhutaan erilaisista tällaisista huonoista ominaisuuksista, niin kuin tappelia ja riitaisa ja niin edelleen. Vanhemmistoveljen pitää olla sellainen, että se tulee toimeen ihmisten kanssa. Jos se on sellainen, että se on aina joka paikassa hankauksissa ihmisten kanssa, niin ei siitä mitään tule. Kyllä ihmisen pitää olla sellainen, että se pystyy tulemaan toimeen ihmisten kanssa. Muuten amerikkalaiset baptistit, jotka kaikki tutkii, niin ne tutki, miksi lähetystyö epäonnistuu joissain paikoissa. Ja he saivat selville tämän, että lähetystyö epäonnistuu vain yhdestä syystä. Ihmissuhteet eivät toimi. Mä oon myöskin nähnyt herätyksiä elämäni aikana. Ja kaikki herätykset, jotka on sammuneet, niin ne on aina sammunut yhdestä syystä. Poikkeuksetta, mä en muista yhtäkään, joka olisi sammunut mistään muusta syystä kuin siitä, että uskovien välille on tullut kitkaa. Olin eräällä paikkakunnalla työntekijänä, jossa kasvettiin hyvää vauhtia. Semmoista 10% vuosivauhtia seurakunta kasvoi. Ja sitten joku vanhemmistovelistä sai päänsä ruveta savustamaan seurakunnan paimenta pihalle. Ja hän toi sitten seurakunnan kokoukseen 40-kohtaisen kirjelmän, jossa syytekirjelmän, missä tämän pastorin vikoja tuotiin esiin, ja ensimmäinen kohta muistaakseni oli näin. Pastorimme ei tervehdi riittävän lämpimästi ihmisiä seurakunnan eteisessä. Lopputulos oli, että se seurakunta jakautui, ei siis fyysisesti, että toiset meni toiseen, vaan se hengessä jakautui. Herätys sammui. Ja 20 vuotta elettiin valtavaa korpivaellusta. Sitten se rupesi, kun ne vanhat haavat saatiin parannettua, niin taas nousee. Vanhemmistoveljen ei saa olla sellainen, että se on aina riitoja rakentamassa. Kyllä jos lampaat tappelee keskenään, siitä aina selvitään. jos vanhemmisto vaan pysyy yksimielisenä. Sillä siinä voi käydä välittäjäksi sitten niitä välittämään, mutta jos vanhemmistovelit alkaa tappele keskenään, niin silloin on kerta kaikkiaan oksat pois. Viimeiseksi puhun siitä, palaan sinne ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Siellä puhuttiin siitä, että vanhemmistoveljille, kun on nämä asiansa hoitanut, niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Ja nyt puhutaan ylipaimenesta. Vanhemmiston eräs äärimmäisen tärkeä asia on se, ymmärtää, että meillä on ylipaimen. Ja me olemme vanhemmistoveljet alipaimeni. Toisin sanoen, täytyy muistaa se, että Kristus on seurakunnan pää. Ja vanhemmiston tehtävä on, että Kristus saa käytännössäkin olla sen seurakunnan pää. Ettei nämä alipaimenet ikään kuin kaappaa sitä valtaa siltä ylipaimenelta. Ja tee sen kaltaisia päätöksiä, jolloin seurakunnan päältä ei ole kysytty mitään. Eikö niin? Sellainen seurakunta on täysin voittamaton, jossa Kristus saa oikeasti olla seurakunnan pää. Kiitos Jumalalle. Täällä alkuseurakunnan aikana muistatte sen Jerusalemin niin sanotun kirkolliskokouksen, jossa pohdittiin tärkeitä kysymyksiä ja se päätyi sanoihin, pyhä henki ja me. Kyllä vanhemmiston, kun tekee päätöksiä, pitäisi pystyä sanomaan niiden päätöksien jälkeen, kun se sitten ilmoittaa päätöksensä. Pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi. Eikö niin? Täällä joku sanoi mulle kerran, että tässä seurakunnassa on luovuttu äänestämisestä. Onnittelen. Kyllä huutoäänestykset on kuulemma. Mä oon nähnyt sellaisia, että huutoäänestyksellä ratkaistaan seurakuntien asioita. Silloin ei takuulla ole Kristus seurakunnan pää, mä voin ilmoittaa. Vaan seurakunnan vanhinten yksi keskeisimpiä tehtäviä on kuulla Herran ääntä. Johtaessaan seurakuntaa. Mä otan esimerkin, meillä oli mulla monta vuotta näkynä, meidän täytyy saada sellainen kohtamispaikka sinne keskustaan kaupunkiin, missä me voidaan kohdata uskosta osattomia ihmisiä. Ja me löysimme sen. Saatiin hyvä paikka, saatiin henkilökunta, joka sitä toimintaa pyöritti. Ja oli meillä sellainenkin kastetilaisuus, että 4 raavasta miestä eli kastella ja kaikki olivat sen kahvilan kautta tulleet. Se osoitti sen, että Jumala oli sen takana. Mutta pikkuhiljaa meistä alkoi tuntua siltä, että tämän aika on ohi. Ja niin, me tuossa viime jouluna luovuttiin siitä. Ja Jumala alkoi Tepolle, meidän nykyiselle työntekijälle, puhumaan, että, ja minullekin, että meidän täytyy nyt siirtyä pitämään niin sanottuja lähiökirkkokokouksia siellä Lahden lähiöissä. Ja me aloitettiin Ahtialassa, joka on iso lähiö siellä Lahdessa. Viime pyhänä ensimmäinen Ahtialan kokouksissa uskoon tullut kastettiin. Katsokaa, Jeesus sanoi kerran Pietarille, että heitä verkko syvemmälle, niin saat kalaa. Eikö sanonutkin? Mutta sitten kun Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen apostolit ovat taas kalassa, niin kai ne sitten taas oli siellä syvällä vaan. Mutta Jeesus huutelee rannalta, että onko tullut kalaa, ja ne sanoi, ei ole mitään tullut, vaikka koko yö on heitelty tässä. Ne oli siellä syvällä ilmeisesti. Jeesus sanoi, että ei. Heittäkää oikealle puolelle, sitten tulee kala. Tämä on äärimmäisen tarkkaa ja herkkää hommaa, hei. Jos me halutaan, että työ etenee, Meidän täytyy löytää oikeat verkot ja oikeat rysät ja oikeat apajat. Vanhoissa urissa hiihteleminen, kuulkaa, niin se ei tuota koskaan mitään isompaa tulosta. Jumalalla on niin monenlaisia. Kun mä menin aikanaan Petäjävedelle ja oli sielläkin jonkun sortin herätys. Mä en tiennyt, mitenkä tätä työtä pitäisi tehdä. Mutta Jumala johdatti sillä tavalla, että siellähän ei ollut paljon ketään, muutama uskova. Ei ollut seurakuntaa, ei rukouspiiriä, ei mitään. Siellä oli yksi vanhempi sisar, mua nyt huvittaa sanoa vanhempi, koska se siihen ikäinen kuin mä nyt. Se oli, tunsi, eihän se Petäjävesi oli vähän samankokoinen, on se vähän isompi kuin Kihniö, mutta kaikki tunsi kaikki, jotka olivat kanta-asukkaita. Annikki mummo tempasi fillarin vaan sieltä vajasta ja lähti ajeleen sillä ja meni taloihin, joita tunsi. Hän oli hyvässä maineessa pitäjällä ja kysyi, että saako meidän pastori tulla pitämään teille kotikokouksen, siis uskosta osattomiin taloihin. Ja Jumala avasi, se oli se oikea reitti. Kuulkaa, väliin oli 50 uskosta osatonta yhtä aikaa kokouksessa. Ja seurakunta syntyi, rukoushuone tuli, ihmisiä tuli uskoon, kastejuhlia piettiin. Se oli ihmeellistä. Mutta siellä voi olla jotain pieniä välikoukkujakin. Yhtä aikaa oli sellainen tyven ja mä ajattelin, että kerta kaikkiaan, että miten tästä päästään eteenpäin. Että nyt on ollut pitkä aika, ei ole tapahtunut oikein mitään. Ja mä kyselen Jumalalta, että mitä mun pitää nyt tehdä, että tämä juna lähtee liikkeelle. Minulle annettiin kummallinen sana. Soita Pentti Tynjälälle. Ja minä en tuntenut Penttiä ensinkään. Mä en ollut koskaan nähnytkään koko miestä. Ainoa, että mä olin kuullut ja sekin, mitä mä olin kuullut, niin se ei aina ollut ihan mairittelevaa. Kaikki kun ei tykänneet siitä. Mulle oli päässyt ne kertomaan, jotka eivät tykänneet. Mutta kun Herran sana oli selkeä, että kutsu Pentti Tynjälä, niin minä etsin jostain seurakuntaoppaasta tai mistä minä etsin. Mä tiesin, että sain kuulla, että se on Kihniö, täällä asu siihen aikaan. Ja soitan Pentti Tynjälä ja sanoin, että sinä et tunne minua, mutta enkä minäkään sinua, mutta Jumala sanoi minulle, että mun pitää kutsua sut meille puhumaan. Ja Pentti tuli ja naapurirouva tuli uskoon. Ja juna lähti taas liikkeelle. Kuulkaa, ei nämä ole. Ei, älkää ikinä. Vanhemmiston tehtävä on kerta kaikkiaan varoa toimia niin, että mikään ei mene rutiinilla. Koska mikään ei tapa enempää hengellisyyttä kuin rutiini. Pitää kuulla Herran ääntä. Seurakunnan pään puhetta. Meilläkin päästä lähtee käsky, multa lähtee nosta käsi, niin minä nostan. Tämä on vanhemmistoveljen keskeisimpiä tehtäviä ehdottomasti. Muuten ei voi seurakuntaa johtaa. Ja sen tähden vanhimmilla tulee olla ensinkin uskoa. Jotta hän ei ole joku taskulaskin vanhin. Toisin sanoen hän torppaa kaikki, kun se laskee taskulaskimella, että pystytäänkö me tekemään tämä ja sitten ei pystytä. Vanhemmistovelillä tulee olla näkyä. Siellä sanotaan sanalasku 29 ja 18, meidän käännös sanoo vähän eri lailla, mutta jos käännetään se ihan hebreasta, be'ein hatson yipparah. Niin se sanoo, että ilman näkyä kansa menettää otteensa. Pitää olla näkyä, mitä tässä tehdään. Ja näkemystä laajemmin hengellisestä työstä. Nyt mä oon puhunut niin pitkään, että voisimme vielä vähän lisääkin puhua, mutta sanon aamen.